«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Ήταν Σεπτέμβριος του 1837 και η Κλάρα μόλις που είχε κλείσει τα 18 της. Ο Σούμαν που αφινόταν στα χέρια της ήταν 27. Είχαν το δικαίωμα να συναντιούνται, όμως σε ουδέτερο έδαφος και με παρουσία τρίτων. Ενάντια σε τι εξεγειρόταν με τόση μανία ο πατέρας Βίκ. Ενάντια σε έναν άλλον άντρα. Αρχικά αναμφιβόλα. Η Κλάρα ήταν κόρη του, σάρκα του και έργο του. Να την αποστερηθεί ήταν σαν να αποστερούσε τον εαυτό του από τον εαυτό του. Ύστερα κατάλαβε. Είδε ότι κολάκευαν την Κλάρα ως καλλιτέχνηδα ότι τη θαύμαζαν για αυτή την ιδιότητά της, αλλά ταυτόχρονα τη φλέρταραν ως γυναίκα που ήταν. Αναγκαστικά λοιπόν θα ερχόταν εκείνη η μέρα που θα παραχωρούσε τη θέση του σε έναν άλλον άντρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες επέμενε να τον διαλέξει εκείνος. Με τίτλους και με χρήματα φυσικά, για να μην έχει η Κλάρα να νοιαστεί για τίποτα. Αν δεν είχε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε οπωσδήποτε έπρεπε να είναι κάποιος που θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον πατέρα Βίκ. Με λίγα λόγια, να μην είναι σαν τον Ρόμπερτ Σούμαν, που φερόταν τόσο αλλιώτικα από εκείνον, ώστε αν τον έπαιρνε η Κλάρα για άντρα της, θα ήταν σαν να απέρριπτε τον ίδιο τον πατέρα της. Γιατί ο Βίκ δεν είχε και πολλά πράγματα να καταλογίσει στο Σούμαν. Όπως ακριβώς ήξερε, με το να έχει ακούσει την Κλάρα να τα παίζει και τον αξιοσέβαστο Μέντελσον να το δηλώνει, η πρώτη σονάτα του Σούμαν, τα φανταστικά κομμάτια, οι σπουδές από τον Παγκανίνη, το Καρναβάλι, η Τοκάτα, ήταν όλα έργα ενός συνθέτη μεγαλοφυΐα. Όμως ήταν ακριβώς όσα ήξερε για το Σούμαν που τον έκαναν στα μάτια του ανυπόφορο και τα όσα προαισθανόταν για εκείνον που τον έκαναν να ανησυχεί. «Ο τρόπος του», είχε πει για το Ρόμπερτ ένας φίλος του, «είναι πολύ πιο διαφορετικός από αυτό που δείχνει στις συνθέσεις του. Εκεί εκφράζει με όλη την πληρότητα της ψυχής του τις πολυάριθμες συγκινήσεις, ενώ στη ζωή του το χαρακτηριστικό του είναι η σιωπή». Και ορμητική συναισθηματικότητα του Ρόμπερτ, η σιωπή του και πάνω απ' όλα αυτό το μπέρδεμα εσωτερικότητας και εξωτερήκευσης και η ανησυχητική παραδοξότητα που αναδυόταν από μέσα του, όλα αυτά δεν μπορούσαν παρά να ταράζουν το Βίκ. Άλλωστε, ο γέρος ήταν ελάχιστα διατεθειμένος να κλονιστεί στις αρχές και στις επιβεβαιώσεις του, τις τόσο ζηλότυπα συναγμένες. Ζηλιάρης, ύστερα πληγωμένος, γιατί η Κλάρα αγαπούσε έναν άλλον και μάλιστα μουσικό, που ήταν σαν μια άρνηση σε εκείνον. Ο Φρίντριχ Βίκ βρέθηκε ακόμα και σε κατάσταση πανικού. Ο Σούμαν και ο εσωτερικός του κόσμος ήταν το άγνωστο, πάνω στο οποίο εκείνος δεν είχε καμιά επιβολή, καμιά ισχύ. Αυτός ο πατέρας, τελικά, που δεν έμαθε ποτέ του πώς να εκδηλώνει την αγάπη του στην κόρη του, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ανταγωνιστή που διέθετε απέραντη γλύκα και τρυφερότητα. Αυτό πήγαινε πολύ. Από αυταρχικός, χολερικός και στενοκέφαλος μεταβλήθηκε σε άσπλαχνο δίχως όρια, όπως απεριόριστη ήταν η σύγχυση και η θλίψη του. «Ναι, βέβαια υπάρχει και η καρδιά», είχε γράψει στο Ρόμπερτ. Όμως τι σχέση έχω εγώ με την καρδιά? Αντί να δω δύο καλλιτέχνες σαν και εσάς να βολεύονται σε μια ζωή στενάχωρη, αστική και σπιτική, προτιμώ να θυσιάσω την κόρη μου με οποιονδήποτε τρόπο. Αν χρειαστεί να την παντρέψω με τον πρώτο τυχόντα, εσείς μονάχα θα είστε η αιτία αυτής της θυσίας. Η τρυφερή μου καρδιά πονάει και πληγώνεται βαθιά με τα όσα ακούω. Όμως άκουσα όλα όσα μου είπε ο πατέρας μου χωρίς να αμφιβάλλω για σένα ούτε στιγμή. Η εμπιστοσύνη μου παραμένει ακλόνητη. Μέσα από σένα έγινα ακόμα πιο δυνατή. Μέσα από την καρδιά σου, μέσα από τη μεγαλοψυχία σου ανακάλυψα την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Κι έτσι φτεροκοπώ ανάμεσα στο γέλιο και στα δάκρυα. Το χέρι μου τρέμει. Η καρδιά μου χτυπά τόσο δυνατά που μοιάζει να πετάει προς το μέρος σου.
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, es hat ein Traum mich bewegt. Wie hätte doch unter allen mich Arme erhöht und beglückt. Mir war's, er habe gesprochen, ich bin auf ewig dein. Mir war's, ich träume noch immer, es kann ja nimm so sein, es kann ja nimm. Sterben, gewickelt an seiner Brust, den seligen Tod mich schlürfen, in Tränen unendliche Lust. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, es hat ein Traum mich belügt, wie hätte doch unter allen mich Arme erhöht und beglückt.
Σαν να μην έφταναν τα λόγια, άρχισαν να καταφτάνουν και τα γραπτά. Η Κλάρα δέχτηκε ανώνυμες επιστολές. Ο Σούμαν πίνει και λοιπά και λοιπά. Ο πατέρας της είχε υπαγορέψει τις βασικές λεπτομέρειες. Όμως ούτε τα λόγια, ούτε τα γράμματα μπόρεσαν να την κλονίσουν. Άρχισε να νιώθει ένοχη εξαιτίας του Βίκ. Αναστατώνομαι βλέποντας σε ποιο σημείο ο πατέρας μου είναι δυστυχής με τη σκέψη ότι θα με χάσει μια μέρα. Αναγνωρίζω όλα όσα του χρωστώ. Κι όμως πόσο απέραντη είναι η αγάπη που τρέφω για σένα. Νόμιζε ότι θα μπορούσα να σε ξεχάσω. Να σε ξεχάσω. Δεν απέμενε πια παρά η απομάκρυνση. το ανέφικτο να γράφει η Κλάρα, έστω και κρυφά, στο Ρόμπερτ.
Lieblich und hold, mit duftgen Zypressen und fliehendem Gold, möcht ich ziere dies Buch in den Toten schreien und sorgen meine Lieder hinein. Wo könnt ich die Liebe sagen hinzu? Auf dem Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruhe. Da blüht es hervor, da pflückt man es ab, doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab, wenn ich selber im Grab. Hier sind nun die Lieder, die einst so wild wie ein Lavastrom, der dem Ätna entquillt. Hervorgestürzt aus dem tiefen Gemüt und bringst dir blitzende Funken versprüht. Wo liegen sie stumm und totengleich? Wo starren sie kalt und nebelbleich? Doch aus Freu die alte Glut sie belebt, wenn der liebe Geist einst über sie schwebt. Doch aus Freu die alte Glut sie belebt, wenn der liebe Geist einst über sie schwebt. Und es wird mir im Herzen viel harmlaut, der liebe Geist einst über sie taut. Einst kommt dies Buch in deine Hand, du süßes Lieb, du süßes Lieb im fernen Land. Dann löst sich des Liedes Zauberwand, die blassen Buchstaben schauen dich an, sie schauen dir fliehend ins schöne Aug und flüstern mit Wehmut und
αλληλογραφούσαν κρυφά όλο το φθινόπωρο. Όλο το χειμώνα που η Κλάρα πέρασε στο Βερολίνο πριν επιστρέψει στη Βιέννη. Μετά στη Βουδαπέστη, στο Γκράτς και μέχρι την άνοιξη του 1838, όταν η Κλάρα επέστρεψε στη Δρέσδη. Απαντήσεις γραμμένες στα όρθια, το βράδυ μετά τις συναυλίες, στα δείπνα, στις επισκέψεις, με ένα συρτάρι του κομωδίνου ανοιχτό για να μπορέσει να πετάξει το γράμμα, αν τυχόν ο γέρος έχωνε τη μύτη του στο δωμάτιό της. Η Κλάρα δεν είχε το δικαίωμα να κλειστεί στην κάμαρά της. Αλληλογραφούσαν λοιπόν στη διάρκεια αυτών των 7 μηνών χωρισμού για την αγάπη τους, τις αγωνίες τους, τις αμφιβολίες τους, την οργή τους. Όμως η αποφασιστικότητα και του ενός και του άλλου παρέμενε αμετάβλητη. Τώρα πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση για να σιγουρευτώ για κάτι. Θα τολμούσες να μου πεις, έστω και κατά προσέγγιση, την ημερομηνία που θα μπορούσαμε να παντρευτούμε? Σκέφτομαι ότι αν αντέξουμε, αν ορίσουμε ως ημερομηνία το Πάσχα το 1840, δηλαδή σε 2 χρόνια και παραπάνω, θα έχεις συμπληρώσει τις παιδικές σου υποχρεώσεις και ακόμα και αν δεις ότι είσαι αναγκασμένη να χωρίσεις από τον πατέρα σου δια της βίας, δεν θα έχεις να κατηγορήσεις τον εαυτό σου για τίποτα. Σε αυτή την ημερομηνία θα είμαστε ενήλικες και θα έχεις αποδεχτεί μια αναμονή μεγαλύτερη από τα 2 χρόνια που σου επέβαλε ο πατέρας σου. Οπότε, δώσε μου το χέρι σου. Αναγκάστηκα να υποφέρω τόσα πολλά δύο ολόκληρα χρόνια από το χωρισμό μας, ώστε μπορώ να αντέξω δύο ακόμα. Γιατί δεν οδηγεί πουθενά να ξεκλέβεις κάποιες στιγμές για να ανταλλάξεις λίγα λόγια και να πεθαίνεις και από το φόβο σου μάλιστα. Όχι, είναι ανώφελο. Σε θέλω μέρες ολόκληρες, χρόνια, μια αιωνιότητα. Δεν είμαι πια ο φεγγαρίσιος υπότης του άλλοτε. Θέλω να είσαι η γυναίκα μου. Είναι η επιθυμία μου η πιο ιερή, η πιο βαθιά. Με τα άλλα όλα, τέλος. Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, Μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.